Neilgi pēc baznīcas organizēšanas, šajā pēdējā evaņģēlija atklāšanas laikmetā, tas kungs atklāsmē paziņoja, un ar jūsu ticības lūkšanu jūs saņemsiet manu likumu, lai jūs varētu zināt, kā pārvaldīt manu baznīcu un lai viss būtu pareizi manā priekšā. Kopš tā laika šis princips baznīcā tiek ievērots, un tas kungs ir godājis šo apsolījumu. Priesterības organizācijas un kalpošanas parauga laika pa laikam ir tikuši atklāti sākot ar pravieti Džozefu Smitu, kad priesterības amati un kvorumi tika nodibināti mūsdienās. Zīmīgi uzlabojumi tika atklāti un ieviesti prezidentu Brigama Janga, Džona Teilora un Spencera Kimbala, kā arī citu prezidentu kalpošanas laikā, attiecībā uz 12. Kvorumu, 70. augstajiem priesteriem un citiem amatiem un kvorumiem gan Melchisedeka, gan Ārona priesterībā. Vēsturiskā paziņojumā tikai pirms dažiem mirkļiem prezidents Rasels Nelsons paziņoja par tālāku ļoti svarīgu korekciju. Es vēlētos atkārtot daļu no viņa paziņojuma. Šovakar mēs paziņojam par nozīmīgu mūsu Melchisedeka priesterības kvorumu pārstruktūrēšanu, lai efektīvāk paveiktu tā kunga darbu. Katrā bīskapijā augstie priesteri un elderi tagad tiks apvienoti vienā elder kvorumā, un staba augsto priesteru kvorumu sastāvs tiks noteikts, pamatojoties uz pašreizējiem priesterības aicinājumiem. Prezidents Nelsons piebildi, šīs izmaiņas ir tikušas pētītas daudzu mēnešu garumā. Mēs esam sajutuši neatliekamu vajadzību uzlabot to, kā mēs rūpējamies par saviem baznīcas locekļiem. Lai to labāk izdarītu, mums ir jāstiprina savu priesterības kvorumu, lai sniegtu lielāku vadību mīlestības un atbalstu kalpošanai, ko tas kungs ir iecerējis saviem svētajiem. Šīs korekcijas ir tā kunga iedvesmotas. Tās ieviešot, mēs būsim vēl efektīvāki nekā jebkādi iepriekš. Pēc augstākā prezidija norādījumiem elders Ronalds Rasbans un es sniegsim dažas detaļas, un mēs ceram, ka tās sniegs atbildes uz jūsu iespējamiem jautājumiem. Vispirms ļaujiet vēlreiz atkārtot, kādas korekcijas skars bīskapijas augsto priesteri grupas un elder kvorumus. Bīskapijās elder kvoruma locekļi un augsto priesteru grupas tagad būs apvienotas vienā Melchisedeka priesterības kvorumā ar vienu kvorumu prezidiju. Šis kvorums, kas būs kļuvis skaitliski lielāks un vienotāks, tiks saukts par elder kvorumu. Augsto priesteru grupu pastāvēšana tiks izbeigta. Elder kvorumā ir iekļauti visi elderi un topošie elderi bīskapijā, kā arī augstie priesteri, kuri pašreiz nekalpo bīskapībā, staba prezidijā, augstajā padomē vai kā kalpojošie patriarhi. Augsto priesteru kvorums stabā sastāvēs no augstajiem priesteriem, kas kalpo staba prezidijā, bīskapībās, augstajā padomē un kā kalpojošie patriarhi. Kā jāorganizē elder kvorum prezidijas? Staba prezidijas atbrīvos pašreizējos augsto priesteru grupu vadītājs un elder kvorum prezidijas, un katrā bīskapijā aicinās jaunu elder kvorumu prezidentu un padomnieks. Jaunajā elder kvorumu prezidijā var būt elderi un augstie priesteri dažādā vecumā un ar dažādu pieredzi, kas kalpo vienā kvorumu prezidijā. Elders vai augstais priesteris var kalpot par kvorumu prezidentu vai padomnieku prezidijā. Šis nav elder kvorumu apvērsums, ko īsteno augstie priesteri. Mēs sagaidām, ka elderi un augstie priesteri strādās kopā jebkādā kombinācijā kvoruma prezidijā un kvoruma kalpošanā. Šīs kvoruma korekcijas būtu jāievieš piemērotā brīdī un cik vien ātri iespējams. Vai šīs korekcijas kvoruma struktūrā maina kvoruma locekļu priesterības amatu? Nē. Šī darbība neanulē nevienu priesterības amatu, kurā kāds kvoruma loceklis ir ticis agrāk ordinēts. Kā jūs zināt, vīrietis savas dzīves laikā var tikt ordinēts dažādos priesterības amatos, un viņš, saņemot kādu jaunu ordināciju, nezaudē nevienu iepriekšējo ordināciju. Lai arī dažos gadījumos priesterības nesējs var kalpot vairāk nekā vienā amatā vienlaicīgi, piemēram, kad augstais priesteris arī kalpo kā patriarhs vai bīskaps, viņš parasti nedarbojas visos savos priesterības amatos vienlaicīgi. Bīskapi un septiņdesmitie, piemēram, aktīvi nekalpo tajos amatos, kad tiek atbrīvot vai saņem goda status. Tādējādi, lai kāds cits priesterības amats vai amati vīrietiem varētu būt, kamēr viņš ir elder koruma loceklis, viņš kalpo kā elders. Pirms daudziem gadiem prezidents Boyd Speckers piebilda, ka priesterība ir lielāka par jebkuru tā amatu. Priesterība ir nedalāma. Elderam ir tikpat daudz priesterības kā apustulim. Kad vīrietim tiek piešķirta priesterība, viņš saņem to visu. Tomēr priesterība ir amati, pilnvaru un pienākumu sadalījums. Dažkārt par kādu amatu runā kā par augstāku nekā vai zemāku nekā citu amatu. Āmati Melseka priesterībā drīzāk attēlo dažādas kalpošanas jomas, nevis jēdzienus augstāks vai zemāks. Brāļi, es no sirds ceru, ka mēs vairs nerunāsim par paaugstināšanu citu amatā Melseka priesterībā. Elderei turpmāk tiks ordinēti par augstajiem priesteriem, kad viņi tiks aicināti stāba prezidijā, augstajā padomē vai bīskapībā, vai citos gadījumos, ko noteiks stāba prezidents caur rūpīgu lūkšanu, pilnu izskatīšanu un iedvesmu. Kad viņa kalpošana stāba prezidijā, augstajā padomē vai bīskapībā beigsies, šie augstie priesteri atkal pievienosies elder kormam savā bīskapijā. Kurš vada elder kvorum prezidenta darbu? Staba prezidents prezidē pār Melseka priesterību savā stabā. Tādēļ elder kvorum prezidents ir tieši atbildīgs staba prezidentam, kurš sniedz apmācību un vadību no staba prezidija un savu augsto padomu. Bīskaps, būdams prezidējušais augstais priesteris bīskapijā, arī regulāri tieks ar elder kvorum prezidentu. Bīskaps apspriežas ar viņu un dod atbilstošu vadību par to, kā vislabāk kalpot bīskapijas locekļiem un svētīt viņus, saskaņot strādājot ar visām bīskapijas organizācijām. Kāda ir nolūka izmaiņā Melseka priesterības kvorumos? Viens Melseka priesterības kvorums bīskapijā vieno priesterības nesējis, lai viņi varētu izpildīt visus pestīšanas darba aspektus, tajā skaitā tempļu un ģimenes vēstures darbu, ko iepriekš koordinēja augsto priesteru grupas. Tas dod iespēju dažādu vecumu un dažādu izcelsmes kvorumu locekļiem gūt labumu citam no cita un no dažādos dzīves posmos esošo kvorumu locekļu skatījumu un pieredzes. Tas arī dod papildus iespējas pieredzējušiem priesterības nesējiem mentorēt citus. Tajā skaitā topošos elderus, jaunos baznīcas locekļus, jaunos pieaugušos un tos, kas atgriežas baznīcas aktivitātē. Es nevaru pienācīgi izteikt savu sajūsmu, kad domāju par to, ka elder kvorumiem turpmāk būs ar vien svarīgāka lomu. Gudrība, pieredze, spējas un spēks, kas būs šajos kvorumos, vēsta par jaunu sākumu un jaunu standartu, priesterības kalpošanā visā baznīcā. Pirms 20 gadiem vispārējā konference es pastāstīju stāstu, ko pirmais pastāstīja Elders Vons Featherstones no 70. Ko es uzskatu ir vērts atkārtot šodien. 1918. Gadā brālis George Goats bija fermeris, kurš audzēja cukurbietes Lehijā, Jūtā. Togad bija agra ziema un liela daļa viņa biešu iesala zemē. Džordžam un viņa jaunākajam dēlam Francisam nācās ilgi un grūti vākt ražu. Tajā laikā plosījās gripas epidēmija. Briesmīgā slimība prasīja Džordža dēla Čārlza dzīvību un trīs mazo Čārlza bērnu, divu meitenīšu un viena zēna dzīvības. Tikai sešu dienu laikā sērojušais George Goats trīs reizes devās uz Ogdenu, Jūtu, lai pārvestu mājās savu ģimeni locekļu mirstīgās atliekas. Kad šis šausmīgais papildu darbs bija padarīts, Džordžs un Frensis iejūdza zirgu ratos un devās atpakaļ uz biešu lauku. Pat ceļa viņi pavrauca garām vairākām biešu kravām, kas tika vestas uz rūpnīcu, un tās veda fermeri no vietējās apkārtnes. Braucot garām, katrs braucējs pamāja un sveicināja Džordžu. Sveiks, tēvots Džordžs! Mums patiesi žēl, Džordžs. Smags pārtraukums, Džordžs. Tev ir daudz draugu, Džordžs. Pēdējos ratos bija Džespers Rovs ar vasara raibumaino seju. Viņš priecīgi pamāja un izsaucās. Tas viss, tēvots Džordžs. Brālis Gauds pagriezās pret Frensis un teica, es vēlētos kaut tās būtu visas mūsu bietes. Kad viņi piebrauc pie lauka vārtiem, Frensis noliec no lielajiem sarkanajiem biešu ratiem, lai atvērtu vārtus, kamēr viņa tēvs uzbrauc uz lauka. Džordžs apstādināja ratus un apskatīja lauku. Uz visa lauka nebija nevienas cukurbietes. Tad viņam atausa tas, ko Džespers Rauls domāja, kad izkliedza. Tas viss tēvots Džordžs. Džordžs izkāp no ratiem, vienā saujā paņēma auglīgo brūno augsni, ko tik ļoti mīlēja, un tad biešu lakstus, un uz brīdi skatījās uz šiem sava darba simboliem, it kā nespēja noticēt savām acīm. Tad viņš apsēdās uz biešu lakstu kaudzes, šis vīrs, kurš tikai 6 dienu laikā pārveda mājās 4 tuvinieks apglabāšanai, izgatavoja zārkus, raka kapus un pat palīdzēja ietērt mirušos. Šis abrinumais cilvēks, kurš nekad neminstinājās, neizvairījās un nešaubījās, visa šī mokošo pārbaudījuma laikā apsēdās uz biešu lakstu kaudzes un raudāja kā bērns. Tad viņš piecēlās, noslaucīja asaras, paskatījās uz debesīm un teica, paldies tēvs par mūsu bīskapijas elderiem. Jā, paldies Dievam par priesterības vīriem un par to kalpošanu, ko viņa vēl veiks, lai iedvesmotu atsevišķus cilvēkus un ģimenes un nodibinātu Ciānu. Augstākais prezidijs, 12 apustuļu kvorums un 70. prezidijs, ir apsvēruši šīs izmaiņas ilgāku laika posmu. Daudz lūdzot Dievu, rūpīgi studējot par priesterības kvorumu pamatojumu svētajos rakstos, un apstiprinājumu saņemšanu, ka šī ir tā kunga griba, mēs vienprātīgi virzāmies uz priekšu, kas patiesībā ir vēl viens solis atjaunošanas īstenošanā. Tā kunga griba ir izpausta, un es par to priecājos, liecinot par viņu, viņa priesterību un jūsu ordinācijām tajā priesterībā, Jēzus Kristus vārdā, āmen.